دلاقة. بناوی خواهی تاکانی دلووان، جگرانی برغز و دلال، سلاوتان لیبی تو امکاتتان باش. لبرنامه دلاقه امزاریش داورگه دینی و لچن مالپاره چی هره میکردستانی راق، چن بابت و راپور یک من حال جرد و پیشکشتانی دکین به هیوای هاورهی تن. یکم بابد لە ماڵپەڕی ئاشتی بەناو نیشانی حکومەتێکی قەرزدار هەرێمێکی برسی تێیدا هاتووە. هەرێمی کوردستان تەنها لە ماوەی 3 ساڵدا ڕووبەڕووی زیاتر لە 27 میلیارد دۆلار قەرز بۆتەوە. لە کاتێکدا تەنها لەو 3 ساڵدا زیاتر لە 25 میلیارد دۆلار داهاتی نەوتی بووە. ئەگەر ئێستادا کەمبوونەوەی داهات و بەرهەمی نەوت هەڕەشە بێت بۆ سەر هەرێمەکە، ئەوە قەرزەکان مەترسین بۆ سەر ئێستا و داهاتوش. لە درێژەی ئەم بابەتە داهاتووە بڕیاری حکومەتی عێراق لە سەردەمی نووری مالیکی، سەرۆکوەزیرانی ئەوکاتەی عێراق بۆ بڕینی بەشەببووجێ هەرێمی کوردستان لە سەرەتای ساڵی 2014دا هەرێمی کوردستانی ڕووبەڕووی کێشەی دارایی کردەوە. دواتریش دەرکەوتنی داعش و هاتنی ئاوارە و دابەزینی نرخی نەوت کێشە داراییەکانی لە هەرێمی کوردستان قۆڵتر کردەوە. لەو کاتەوە تا ئەمڕۆ کابینەی 8 حکومەتی هەرێم بە شێوازی جۆر بە جۆر کەوتە ژێرباری قەرزێکی زۆری ناوخۆیی و دەرەچیەوە. قەرزە دەرەچیەکەمان مەبەست لەو قەرزانەیە کە حکومەتی هەرێم لە تورکیا یان لە کۆمپانیا نەوتەکانی کردووە کە زۆرینەی قەرزەکان پارەی پێشوەخت وەرگیراون لە بەرامبەر نەوتدا. نەوتی پێشوەخت فرۆشراو لە حکومەتی تورکیا وەرگیراون. بە پێی زانیاریەکان حکومەتی هەرێم 11 میلیار و 464 میلیۆن دۆلار قەرزداری تورکیا و کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوتە. لە درێژەی ئەم بابەتەی گۆڤاری ئاشتیدا هەروەها هاتووە لە هەرێمی کوردستاندا تەنها یاسا ڕێگا بە حکومەتی هەرێم بدات قەرز بکات. یاسای ژمارە حوتی ساڵی 2015دا یاسای ڕاکێشانی مایەیە کە لە ڕۆژی 16/6/2015 پەرلەمانی کوردستان پەسەندی کردووە. ئەگەرچی ئەم یاسایە هەیە، بەڵام حکومەت لە وەرگرتنی قەرزەکان ڕەچاوی زۆرێک لە بڕگە و ماددەکانی نەکردووە و بەشێک لە قەرزەکان پێش دەرچوونی ئەم یاسایە کراون. ماددەی نۆ لە یاساکە دەڵێ پێویستە لە سەرنجمەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری و وەزارەتی پلاندانان بڕی مایە ڕاکێشراوەکە بۆ پرۆژەکانی ژێرخانی ئابووری و بەرهێنان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە خەرج بکەن دوای ڕاستاندنی لەلایەن پەرلەمانەوە. بەڵام لە هەرێمی کوردستان هیچ کام لەو پارانە بۆ پرۆژەکانی ژێرخانی ئابووری تەرخان نەکراون. بەو پێی لە ماوەی ئەم 3 ساڵدا سەرجەمی پرۆژەکان و بەتایبەت و پرۆژانەی خزمەت بە ژێرخانی ئابووری دەکەن ڕاگیراون. بابەتی دووهەممان لە ماڵپەڕی پیوکەی میدیایە بەناو نیشانی هەڵەبجا لە نێوان عێراق و هەرێمدا هێشتا قەزایە. تێیدا هاتووە دڵخۆشی هاوڵاتیانی هەڵەبجا لە بەرامبەر بوونی شارەکەیان بە پارێزگا هێندەی نەخایەند و ئەوان 3 ساڵە لە چاوەڕوانی نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی عێراقیدا ماونەتەوە. فراموشکردنی پارێزگەی هەڵەبجا لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە هاوکات دان پێدانەنانی لەلایەن حکومەتی عێراقیشەوە وەک پارێزگا هاوڵاتیانی شارەکەی تەواو بێئومێد کردووە. هاوڵاتیانی هەڵەبجا پێیان وایە هەموو قسە و بەڵێنەکانی حکومەتی عێراقی تایبەت بە هەڵەبجا قسە و لێدوانی ناو میدیاکانی تێنەپەڕاندووە و بەغدا بەکردەوە هیچ شتێکی بۆ هەڵەبجە نەکردووە و تەنانەت وەکو پارێزگایەکیش نەیناساندووە و دانی پێدانەناوە و ئەوان لەمڕۆوە حکومەتی هەرێمیش بە کەمتەرخەم و تاوانبار دەزانن. نوشیروان محمد چالاگوانی مدنی لحلبجا که بو تیخوی زورترین حولی بو بپارزگابونی شارکی داوداله اول دانوی حکومت عراق لا پارزگی حلبجا هرویه که نو بناو لمیدیاکان و جوی بیز دبین دنا بکرده و هیچ معملو خزمتی چی او تو نبینین لا لاین بغداو که به حلبجا کرابی اماش بشه که دگرتو بو خمساردی بریار بدستانی حکومتی هریم نوشیروان داواده کاد که هرچی زودتره حکومتی هریم سرجم رکاری اصایکان بو بپارزگابونی حلبجا روانه حکومتی عراق کاد برزان لمباره و پیامنیر من راو بوچونی شرزایشی برزی ورگتو لحریم کرستانی عراق که سرنشتان بو بیستنی راده کش
خوی اوی که حلبجا که پارزگار و حکومتی هریم کرستانیشی تزجیه کرد حکومتی عراق بو تراده اگی حکومت عراق بریاری دا که وکو دستکوتک بو خلقی حلبجا وکو پارزگا بنارسنیتن بلان حکومت هریمی کردستانیش همان بریاری دا و هاولی دا و که حلبجا وکو پارزگا اکیدی که هریمی کردستان تعاملی لگل بکاتو بررسی بکره بلان جی اوی جی داخل سراع حزب سیاسی کانی کردستان وای کرد که حلبجا هر وکو خوی لجی خوی بمینتوا تا ایستا که شیوان حل سر اوی اکی زیادر کرسی ل انجمنی پارزگای حلبجا ورده گرید که بونمونه پوستکان ورده گریدن که لوی جدید پوستی بری بری گشتی یعنی او سرای حزب سیاسی کان او که او که شامل دلالی میوان او حزب سیاسی کانه وای کل که حلبجا وکو پیویس لعاسی پارزگان نبیتن حلبجا تنها بناو بو پارزگا بلام لواقع دا حلبجا هر وکو خود جاران او سرای حزب سیاسی کانش هر وابر دوام او او رو کوبونه و سبینه کوده بنا و دزبینه لکیان نگرتو سزبینه نازانم او حزب مرجی هیا اما یکی شه هر فرقی که خلکی حلبجاش لبریدن علینه
دوین بابتیج لا مالپاری یستانیوزا با نو نشان استم کردن بیاسا لا نوسینی پاریزر لقمان مصطفى صالح تی ده تو زور جر جوی بیستی دیان چی روکی سیرو سمره لسر بیتاوانی فلانه کسو فی ساره کسی بند کرو یا خود سزاد رو دبین بگو من ام دیارده یا لا زوربه ولاتانی جهان با کردستانی شو بردوام هیا که هر یکیان به تومت یک لکنجی زندان خزین راون یا خود سزای چندین سالیان بسر داسته پین راو بلام دواتر در که توا کسی چی بیتاوانو قربانی چی دستی نادادوری کمالایتی و هیچی تر دادگاش به ناساری لسر او بلگانه که بردستن بریاری خوی داو وگ باس من کد نمونکان زورن لهم ولاتانی جیهان دا بلام دیارترینیان اوی کسرنجی بندی راکشاوو او بندی ولاتی گرتوکانی امریکای کل رودایوی چی دگمند دوای بسر بردنی 34 سال لزیندن دادگاه چی امریکی لولایتی لس آنجلس حکمی به توان بونی بو حکم دراویگ لولاتا در کرد. لدرجی امبابت دا هاتوی لحریم کردستان لمر خوش من بدیان چی روکی زندو هن که هر یکو بشیوازیگ دادگاه بریاری بند کردنی بسر دست پندون بو نمونه لسال 2005 دا پولیس کسیگ بناوی غفور قادر به تومتی کشتنی مندالک دستگیر دکاتو سزای 10 سال بند کردنی بسرده دستا پینید. 2 سال دوای غفور پولیس کسی چی دیکه بناوی سین قاف لسر تاوانی چی دیکه دستگیر دکاتو سزای 20 سال بند کردنی بسرده دستا پینید. دوای پولیس جاری که دیکه لیکولینوی لدوستی محمد سلیمان کرد درکوت که سین قاف بکوجی محمد نگ غفور بویا بریاری آزاد کردنی غفوری ده. همان شوی فرهاد ودیع دوای اوی نزیکی 4 سال به هلو به کشتنی کرخالی تاوان برکره لبرواری 23-2017 لزندانی دهوک آزاد کره. فرهاد 15 سال زندانی بودر چوبو وک خوی داله لجیر گوشار ده به ناچاری دانی به کشتنی زیبر نزیر ده نابو بلام دوای سال گشت کره بو کرمامی چی زیبر تاوان بره به کشتن نک فرهاد. و چندین کسی تر بیتوان هن که سال و 2 سال و زیادتر جیانیان لبندی خانه بسر بردو که تنها بشکو گمان حکم دراون یا خود دست بسر کراون پاشان آزاد کراون اگر با فایلکانی دادگاه کند بچنوا او دیانو صدان چی روکی زور خمناکتر دبینو دبیستن که پاشان هر یکو بشیوازیک آزاد کراون بگو من امرکاره در حق باو کسا بیتوانانا نایاسایی هل بر او مبسته یکا یاسای قربو کنو راجی روان و حکم دراوان لکاتی بیتوانی و در چونیان لحریم کلستانی عراق که بیاسای جمعر پازی سال 2002 ناسراوا لهر دو ماده 45 ده هاتوه او کسانی که به بیتاوان دازگیر کراون و حکم دراون که سلمین درای بیتاوانن او دتوانن رکاری یاسایی بگرنه برو قربو بکرینوه. برزان او بو برنامه امجاری دلاقه که پیشکشتن کرا زور سپاس که جویگری ام برنامه بود.